U multimedijalnoj sali opštine Tivat danas 14. novembra u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu počeo je naučni skup pod nazivom Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska Mitropolija, koji će trajati do 16. novembra. Prije početka naučnog skupa sve goste je pozdravio sekretar Miholjskog zbora i moderator Jovan Jovanović, koji je tom prilikom najavio otvaranje naučnog skupa od strane njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Ionikija.
Vaše visokopreosveštenstvo, arhijepiskope Cetinjski, mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodine Ionikije, poštovana gospođa Vujović, ministra kulture i medija u vladi Crne Gore, predsjedniče opštine Tivat, gospodine Komnenoviću, uvaženi učesnici naučnog skupa, poštovani gosti i domaćini, ponovo se sabiramo u Tivtu iz različitih perspektiva sagledavajući Prevlaku. Ovaj manastirski kompleks predstavlja jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara naše crkve u srednjevjekovnoj istoriji, ali i važnu ne samo epizodu, već i uporištu u današnjoj vjerskoj i kulturnoj savjesti. Prevlaka je bila ovakvim skupom nastavimo i na aktualizaciji centra duhovnosti, misionarskog djelovanja ili otpora različitim izazovima i pritiscima koji su ugrožavali identitet i integritet našeg naroda. Kako smo zaključili na jednom od prethodnih skupova, ovo višestruko stradalo mjesto sa nevjerovatnom svojim istorijom kao i neobjašnjivim težnjama pojedinih za njegovim opustošenjem, neiscrpno je nadahnuće ne samo za ljude crkve, već i za naučnike različitih akademskih profila i interesovanja. Naučnim skupom ovog formata nadamo se na dostojan način temi Prevlake posvećujemo pažnju koji smo je vjekovima ostali dužni, vraćajući je ne samo na naučni, već i javni diskurs, ponovo upoznavajući ljude sa sopstvenim vjerskim i kulturnim dobrom, koje je sistematski marginalizovano u našem društvu, banalizacijom svakodnevice. Kao što je suština duhovnog života hrišćanina, bio on monahujući ili u svitu, trezveno umlje i neprestano sabiranje, defragmentacija njegovog bića, tako i opstanak kolektivne ličnosti na koju smo pozvani, jedino viđen i moguć kroz uporno vraćanje fokusa nacionalne i identitetske svijesti na naše izvore, vrijeme prostora iz kojih smo prije svega duhovno potekli. Priču o Miholjskoj Prevlaci i drevnoj stolici sveosvećenih episkopa Zetskih najprimjerenije početi pozdravnim slovom našeg arhipastira mitropolita Ionikija, koji na svojim plećima nosi breme i blagoslov kontinuiteta naše crkve na ovim prostorima, od vladike Ilariona do danas. Visokoprosvešteni vladiko, izvolite.
Naučni skup je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Ionikije, koji je istakao da je mitropolija Crnogorsko-Primorska u vrijeme blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija bila pokretač arheoloških iskopavanja koja su trajala od 1997. do 2011. godine na Predlačkom svetilištu, gdje je Sveti Sava 1220. godine utvrdio Zetsku episkopiju, a koja je u vrijeme cara Dušana 1346. uzdignuta na stepen mitropolije. Iskopavanju su vršena paralelno sa obnovom duhovnog života u manastiru Svetog Arhangela Mihajla, koji je preko 550 godina poslije svoga zapustošenja bio bez monaha.
Pomaže Bog svima. Poštovana gospođo Vujović, poštovani gospodine predsjedniče opštine Tivat, poštovani organizatori i učesnici ovog naučnog skupa, izuzetno mi je drago i velika mi je čast da vas sve pozdravim u ove njegoševe dane praznične, što nije slučajno, jer je u doba njegoševo sinuo prvi zračak obnove i duhovnog života poslije zapustošenja drevne Prevlake na tom svetom mjestu preko kontese Ekaterine Vlastelinović, koja je otkupila to svetilište i poklonila ga Njegošu, a koji ga, nažalost, ni na koji način nije mogao obnoviti. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u vrijeme blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija bila je pokretač arheoloških iskopavanja koja su trajala od 1997. do 2011. na Prevlačkom svetilištu gdje je Sveti Sava 1220. godine utemeljio Zetsku episkopiju, a koja je u vrijeme cara Dušana 1346. uzdignuta na stepen mitropolije. Iskopavanje su vršena paralelno sa obnovom duhovnog života u manastiru Svetog Arhangela Mihaila, koji je preko 550 godina posle svoga zapustošenja bio bez monaha. Prirodno je da obnovu duhovnog života prate temeljna naučna istraživanja, naročito kad se radi o tako značajnoj svetoj obitelji kao što je Prevlačka, koja je u vjekovima svoje bogate istorije spajala epohe i civilizacije, istok i zapad, narode i kulture. Obnavljajući monaški i bogoslužbeni život na tom svetom mjestu, obnavljali smo i svijest o njegovom istorijskom značaju, ali i o našoj odgovornosti prema njegovoj svetosti i prebogatom duhovnom i kulturnom nasljeđu, koje treba sačuvati i uključiti u sadašnji i u budući život crkve i naroda. Na samom početku našeg bavljenja Prevlakom imali smo posjetu Božje milosti koja je učinila da promirotoče mošti prevlačkih monaha koji su otkrivene iza oltara Saborne crkve Svetoga Arhangela Mihaila na Prevlaci. Obaveza prema ovom manastiru i njegovim svetim ostacima, svetinji iz koje je blagoslovom Svetog Save izrasla mitropolija Crnogorsko-Primorska, ne pripada samo crkvi, nego i državi, posebno njenim institucijama kulture, kao i svim ljudima od pera i znanja, bez ikakvih ograda i ograničenja koji mogu doprinijeti očuvanju njegovog sakralnog i kulturnog bogatstva i unapređenju njegovog života. U skladu sa namjerom koju su mu odredili njegovi sveti ktitori, da služi Bogu i spasenju ljudskih duša do skončanja svijeta i vijeka. Za proteklo vrijeme, od kada su počela arheološka iskopavanja na Prevlaci, kojima su rukovodili počivši profesor Đorđe Janković i ovdje prisutni magistar Mladen Zagarčani, vodili smo dijalog sa Upravo za kulturna dobra, koji je bez obzira na izvjesne nesporazume među sagovornicima tekao uz međusobno uvažavanje i nadam se na obostranu korist, pa makar da se malo bolje razumije. Za nas je ova svetinja živa, iako je razrušena i raskućena. Ako je raspeta, ona nije izgubila svoju svetost i svoje blagotvorno dejstvo, što su posvjedočile svete mošti prevlačkih monaha kada su poslije njihovog otkrivanja 1996. godine počele izlivati iz sebe sveto miro blagodaću Duha Svetoga. U ovoj svetinji se kroz njeno stradanje upečatilo Hristovo raspeće koje ima u sebi silu vaskrsenja. Ovo što govorimo iščitavamo iz dosadašnjeg mnogovjekovnog života razrušene crkve Svetog Arhangela Mihaila na Prevlaci. Naši arheolozi su nedvosmisleno pokazali da je ona poslije svoga nastanka, dakle od 6. pa do 13. vijeka, u dva navrata stradala i dva put iz temelja obnavljana. S tim što je njena druga obnova bila u vrijeme Svetog Save, kada je u njoj i uspostavio eparhiju Zetsku. Naš pristup obnovi manastira Svetog Arhangela Mihaila ni u čemu se suštinski ne razlikuje od pristupa koji su imali njegovi prvi obnovitelji. On proishodi iz naše svete vjere i iz krsto-vaskrsne istorije ove svetinje. Ako neko u nadležnim državnim institucijama ne dijeli ovo naše stanovište, ne zamjeram zbog toga, ali očekujem da uvaži drugačije mišljenje i vjekovnu praksu crkve koja je uvijek u skladu sa svojom vjerom i vjekovnim iskustvom obnavljala svoje svetinje, a time i svoje pamćenje i svoje biće. Podrazumijeva se da obnova bilo koje kulturnog dobra a posebno svetinje takvog značaja kao što je Prevlačka, mora da se obavlja uz primjenu najviših standarda struke i nauke i uz poštovanje važećih zakona koji to omogućavaju. Uvjereni smo da je došlo bolje vrijeme za svestrani dijalog i za još bolje međusobno razumijevanje među svim stranama koje su odgovorne za očuvanje raznovrsnog, slojevitog i neprocjenjivog duhovnog bogatstva Prevlake i za obnovu i novi život manastira Svetoga Arhangela Mihaila. Želeći da dijalog među svim zainteresovanim stranama oko zaštite i unapređenja daljeg duhovnog života Prevlaškog svetilišta bude što sadržajniji, mi smo prije 2 godine odlučili da iniciramo organizovanje naučnog skupa koji bi razjasnio istorijski i kulturološki značaj manastira Prevlake, te da bismo bolje sagledali našu crkvenu i šire društvene zajednice odgovornost prema njegovoj duhovnoj baštini. Naša inicijativa za organizovanje ovog naučnog skupa naišla je na odlično razumijevanje i veliku podršku od strane uglednih profesora i naučnika iz Crne Gore i Srbije, sa kojima smo početkom prošle godine napravili dogovor da organizatori ovog naučnog skupa sa nazivom Manastir Svetog Aranđela Mihaila i Zetska mitropolija budu Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Organizacioni i naučni odbor bavio se ukupnom pripremom ovog naučnog skupa, s tim što su se njegovim osmišljavanjem u naučnom pogledu bavili profesori iz sastava pomenutog odbora, koji za to imaju odgovarajuća znanja, iskustva i sposobnosti. Koristim ovu priliku da se svima njima najsrdačnije zahvalim, a posebno akademiku Draganu Vojvodiću, koji je bio na čelu naučnog tima i zajedno sa ostalim svojim kolegama učinio sve što je bilo potrebno da ovaj naučni skup za naše prilike dostigne izuzetno visok nivo. Također najiskrenije blagodarimo za finansijsku pomoć i svaku drugu podršku ovom naučnom skupu opštini Tivat i direktoratu za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Crne Gore. Svima zahvaljujem na svakom vidu podrške, a posebno našim dragim naučnicima i prijateljima, učesnicima ovog naučnog skupa. Želim da njegov rad bude plodonosan i u svakom pogledu uspješan. Hvala na pažnju.
Nakon izlaganja mitropolita Joanikija učesnicima naučnog skupa obratila se dr. Tamara Vujović, ministarka kulture i medija. Čestitajući Njegošev dan, praznik crnogorske kulture, ministarka je podsjetila da se ovaj praznik obilježava od prije 3 godine, kada se, kako je kazala, prema velikom vladici, vladaru i pjesniku Njegošu ispravila nepravda da se vrati na mjesto kojemu pripada, a to je da njegovo ime i djelo slavi cijela država.
Vaše visoko preosvećenstvo, gospodine Joanikije, predsjedniče opštine Tivat, gospodine Komnenoviću, predsjedniče skupštine opštine, gospodine Markoviću, uvaženi učesnici naučnog skupa, dame i gospodo. Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim i da svima čestitam Njegošev dan, praznik crnogorske kulture, koji se obilježava od prije 3 godine, kada smo prema velikom vladiki, vladaru i pjesniku Njegošu ispravili nepravdu i vratili dug, vratili ga na mjesto koje mu pripada, a to je da njegovo ime i djelo slavi cijela država. Još posebnu čast čini što ga proslavljamo u vašem društvu, eminentnih stručnjaka iz oblasti kulturne baštine, arhitekture, istoričara, arheologa, konzervatora iz Crne Gore, Srbije, Italije, koji će posvetiti nekoliko dana predstavljajući, analizirajući i diskutujući o bogatom kulturnom nasljeđu koje se nalazi na lokalitetu Miholjske Prevlake. Nadam se da će dani pred nama donijeti nove uvide, argumente i saznanja o slojevitosti, bogatstvu i vrijednosti sakralnih elemenata ovog prostora i da će skup rezultovati novim prilozima i radovima. Naučni dokazi, stručne analize i istraživanja sigurno će biti dio bogate agende naučnog skupa i ja vam zaista želim uspješan rad. Kao društvo koje čuva i njeguje svoje posebnosti i razlike, dužni smo pokazati najviši stepen poštovanja i pažnje prema svakom segmentu naše kulturne baštine i kulturnih izraza. Naš zadatak je da svaku kulturnu i vjersku zajednicu posmatramo ravnopravno, da omogućimo slobodu izražavanja i stvaranja, te da svakom pojedincu i svakom narodu u Crnoj Gori pružimo prostor za očuvanje i razvoj vlastitih običaja, tradicija i vjerskih uvjerenja. To je naša moralna i zakonska obaveza. Naš zadatak je da kulturnu zaostavštinu čuvamo, njegujemo i pravilno tretiramo. Proteklih decenija priča o Prevlaci je aktualizovana. Imamo i cijelu hronologiju korespondencije između prethodnih administracija Ministarstva kulture, ove administracije Ministarstva kulture i medija i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Također, postoji nekoliko studija koje je o lokalitetu izradila Uprava za zaštitu kulturnih dobara, kao i brojni radovi istraživača i stručnjaka na temu ostataka sakralnog nasljeđa na ovom prostoru. Nesporan je značaj cijelog predjela za pravoslavne vjernike. Hodočašća kao ovom dijelu Crnogorske obale su sve brojnija. Razumijemo potrebe stanovništva i značaj i vjerskog turizma i želimo da budemo partneri u ovoj temi. Sa druge strane, moramo imati i u vidu i dati razumijevanje za zakone države Crne Gore, u prvom redu Zakon o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, prostornim planovima i planovima nižeg reda, a koji svi moraju biti usaglašeni i poštovani. U cilju da doprinese radu i značaju teme i u krajnjem, u cilju pronalaska rješenja, a u vezi sa ostacima manastira Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci, Ministarstvo je nedavno formiralo radno tijelo sačinjeno od predstavnika ministarstva, nacionalnih ustanova kulture i najeminentnijih stručnjaka iz oblasti kulturnog nasljeđa, čiji će rad, sigurna sam, također dati veliki doprinos pitanjima i dilemama na temu obnove manastira. Ministarstvo kulture i medija posvećeno je očuvanju kulturnih dobara kao i unapređenju zakona koji štite našu baštinu, prvenstveno Zakon o kulturnim dobrima i sve važeće propuste koji regulišu našu djelatnost. Svako kulturno dobro predstavlja dragocjeni kamen u mozaiku našeg zajedničkog identiteta i naša je dužnost kao resora i dužnost svakog pojedinca da ta dobra sačuva i da o njihovu obnovu poštuje u skladu sa zakonima. Naša kulturna baština nije samo zbir građevina i spomenika. Ona predstavlja živo svjedočanstvo civilizacijskih vrijednosti prošlih vremena koja su oblikovala naš identitet. U skladu sa Venecijanskom poveljom, baština predstavlja svjedočanstvo određene civilizacije nekog značajnog doba njenog razvoja. To svjedočanstvo najpotpunije se ostvaruje kroz cjeline koje nose duh vremena i prepoznatljivost mjesta. Ovaj lokalitet je prepoznat kao vjerski prostor, kultno mjesto. I svaki laik i svaki stanovnik ove obale zna da je to tako vjekovima bilo. Naravno, postavlja se pitanje kako je tačno sve to izgledalo i da li se može rekonstruisati, idealno obnoviti, interpolirati, sanirati. Ja ću te riječi prepustiti stručnjacima i danima i u mjesecima u radu koji slijede. Ali sa ovog mjesta želim da poručim da smo na istoj strani i da želimo da dođemo do zaključaka i solucija koje će biti na ponos svima, i struci, i zakonima, i sveštenstvu, i stanovništvu, i da ostane za buduća pokoljenja sačuvano i pravilno zaštićeno. Naravno, pod uslovom da je pravilno očuvana i valorizovana, kulturna baština postaje kamen temeljac jednog prosperitetnog i humanistički nastrojenog društva. Pristupajući baštini kroz prizmu vrijednosnih orijentacija, pravilno protumačene moralne tradicije, baština postaje izvor inspiracije i razvoja. S obzirom na to da je kultura sinteza ljudskog duha, obuhvatajući i materijalne i nematerijalne pripadnosti, očuvanje i njegovanje baštine je jedan od načina da se postojeći oblici kulturnog izraza sačuvaju, ali i da se kultivišu novi. Na taj način baština postaje pretpostavka povratka arhetipovima i srži naše tradicije, oličene u moralnim normama na kojem treba da počiva svako društvo. To je kultura koja njeguje duh i identitet pojedinca, čime doprinosi identitetu i snazi čitavog društva. Neutralnost sekularne države ne znači da glas kulturnih i vjerskih zajednica ne treba snažno da se čuje u javnosti. Naprotiv, omogućavanje učešća vjerskih zajednica doprinosi širem razumijevanju i poštovanju nasljeđa. Važno je da institucije zadužene za očuvanje baštine, uključujući ministarstva i druge organe vlasti, ostanu posvećeni poštovanju pravnih normi države, također i da uvažavaju sva vjerska prava i slobode. Baština, njen religijski ili njen sekularni karakter, predstavlja temelj identiteta i vrijednosti društva, koje treba da nas nadahnjuje i povezuje. Želim vam uspješan rad, plodne diskusije i radujem se novim saznanjima i dokazima struke koji će sve nas rukovoditi u kom pravcu da se krećemo i kako da valorizujemo ovaj biser sakralne kulturne baštine. Neka nas u ovom zadatku vodi duh pažnje i poštovanja. Naša je misija da, poštujući zakone, damo svoj doprinos očuvanju multikonfesionalne Crne Gore, zemlje u kojoj se različitost čuva sa jednakim poštovanjem, a svaki pojedinac doživljava kao vrijedan čuvar nasljeđa za naša buduća pokolenja. Hvala na pažnju.
Pozdravljajući prisutne, predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović je istakao da je crkva u Tivtu organizovala više naučnih skupova posvećenih obnovi manastira Miholjska Prevlaka, ali da je po njegovom mišljenju na osnovu prijavljenih radova i naučnih autoriteta okupljenih na ovom skupu, ovo najznačajniji naučni skup do sada o Prevlaci, koja je okupljala i sabirala vjerni narod i razne kulture tokom vjekova.
Naučni skup Manastir Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci i Zetska mitropolija u saradnji organizuju Pravoslavna mitropolija Crnogorsko-Primorska i Institut za istoriju umjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a uz podršku Direktorata za saradnju sa vjerskim zajednicama Ministarstva pravde Crne Gore i opštine Tivat. U ime našeg domaćina, pod čim se svodovima nalazimo, pozdravnu riječ uputit će nam predsjednik opštine Tivat, gospodin Željko Komnenović. Izvolite.
Visoko prosvećeni mitropolite Crnogorsko-Primorski, gospodine Janikije, uvažena ministarko kulture i medije u vladi Crne Gore, gospođo Vujović, predsjednice Česko opštine opštine Tivat, uvaženi naučni poslenici, dame i gospodo. Organizovala je crkva u Tivtu više naučnih skupova posvećenih obnovi i duhovnoj i materijalnog kultnog mjesta svetih arhangela, manastira u središtu Krtorskog arhipelaga. Čini se da je po značaju imena prijavljenih radova i naučnih autoriteta okupljenih na ovom skupu ovo najznačajniji naučni skup do sada. I tome se iskreno radujem i velika mi je čast i zadovoljstvo da bez ikakvih pretenzija da nešto novo kažem ja sa ovoga mjesta o značaju ovoga kulturnog mjesta, ovoga svetilišta i carske lavre, kažem, pred najznačajnijim naučnim autoritetima na našim prostorima, koji svjedoče o Miholjskoj Prevlaci, koja je okupljala i sabirala vjerni narod i razne kulture tokom vjekova. Sjetimo se samo rimskog legionara, Patricija, veterana koji je bio pseudokrišćanin, napravio krstionicu koja je danas sačuvana na Prevlaci u vrijeme vjerovatno cara Dioklecijana, pa sve do naših dana, preko predhrišćanskog, ranohrišćanskog vremena, vizantijskih vremena, monaškog reda svetog Benedikta Nursijskog do Nemanjićkog perioda kada je po svjedočenju historiografa ovo sveto mjesto imalo 12 velikih crkava i na njemu se moglo držati odjednom 40 božanskih liturgija. Neću da govorim o svim historijskim ličnostima i epohama koje su prokujale ovim prostorom, ali ću reći to da je obnova manastira Prevlaka, pored naravno velikog vjerskog značaja za sve nas u Boki i Crnoj Gori, neobično značajna i za grad Tivat i za njegov razvoj i budućnost, obzirom da su i najnovija istraživanja ljudi, odnosno turista i putnika koje dolaze u Tivat pokazala da svaki drugi turista koji dođe u Boku i u Tivat posjeti neki vjerski objekat, a najčešće manastir Ostrog. Ono što je također neobično značajno za grad je uspostavljanje manastira Prevlaka i njegova obnova u svim mogućim, dakle, fazama i bogatim historijskim slojevima i očuvanje njegovog kao jednog od najznačajnijih spomenika kulture na ovim prostorima i u Boki, koji svedoči vjekove, koji u sebi sublimira i sažima brojne naučne vrijednosti, ne samo teološke, nego i duhovne, nego i na kraju krajeva i pravne. Govorili smo sinoć o Ilovičkom prepisu zakonopravila Svetog Save iz 1262. godine, koji upravo nastao na ovim prostorima i raširio se po čitavim slovenskim zemljama u srednjovjekovnom dobu. Ono što želim da vam poručim s ovoga mjesta, želim da iskažem još jedno zadovoljstvo i radost zbog održavanja naučnog skupa pod krovom opštine Tivat, da vam poželim uspješan rad i ujedno čestitam današnji njegov dan. Hvala vam.
Bili su ovo tonski zapisi sa prve sesije naučnog skupa pod nazivom Manastir Svetoga Arhanđela Mihajla na prevlaci Izetska mitropolija, koji se održava od 14. do 16. novembra u Tivtu.